Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne din nou, dragi prieteni, aplecați asupra Bibliei cu jurnalul nostru de studiu deschis, gata, pregătiți să mai notăm câte ceva. Suntem la David și foarte mulți oameni subliniază problemele pe care le-a avut David și vor să scoată din David un personaj negativ. Ce ar fi, domnule pastor, să analizăm puțin și acest aspect al marelui David?
Este absolut necesar, pentru că Biblia niciodată nu a ascuns defectele marilor ei bărbați. Și prin aceasta, această carte a devenit mare, oferind aspectele în întregimea lor,
da,
și pozitive și negative. În al doilea rând, pentru că Biblia ne prezintă pe oameni cu o foarte mare acuratețe, adică ia fiecare situație în parte și în situația respectivă ne prezintă cum s-a comportat. Nu întotdeauna îl critică, dar prin consecințe noi vedem rezultatele, dacă e bine sau rău. Ei, David, am văzut că a avut și momente neplăcute pe care le-a regretat și, într-un fel, a zice, le-a rezolvat printr-un cântec, printr-un psalm.
Dar consecințele au rămas.
Sfătuindu-i pe oameni să nu facă ce a făcut el, să nu facă pe nebunul, ci să laude pe Dumnezeu în orice vreme. Acum aș vrea să urmărim mai multe evenimente din viața lui David. Cele mai multe sunt din partea de început, pentru că el acolo a avut foarte, foarte multe lucruri. M-aș opri la psalmul 52, spune un psalm al lui David, când Doeg, edomitul, a venit la Saul și a spus: David a venit în casa lui Ahimelec. Și în urma acestei, să zicem așa, note informative, termenul specific, note informative, toată casa preoțească din Nob a fost ucisă. Ei, David s-a simțit pe undeva vinovat și oarecare vină a avut-o în aceasta, că el nu le-a spus preoților absolut tot adevărul. El le-a spus că este într-o misiune, că a trebuit să plece repede, că n-are sabie și pâine să-i dea ceva. Dacă i-a spus: fiți atenți, uite, eu sunt urmărit de Saul, sunt fugărită, mă rog, dacă vreți să mă ajutați, ajutați-mă, dacă nu faceți ce
știți, gândiți-vă,
că gândiți-vă la treaba aceasta. Preoții ar fi știut și ar fi vorbit altfel, dar ei, dacă n-au știut, au prezentat lucrurile în lumina aceea și și-au atras cu aceasta
mânia lui, da.
Și atunci David recunoaște ce, sunt vinovat de acest lucru. Dar scrie un psalm. Acest psalm este foarte interesant. Și spune: pentru ce te mândrești cu răul, omule puternic? Bunătatea lui Dumnezeu ține toată ziua. Limba ta născocește răutăți, ca un brici ascuțit, lucrând viclenie. Ai iubit răul mai mult decât binele, minciuna mai mult decât cuvântul drept. De aceea Dumnezeu te va sfărâma pentru totdeauna, te va lua și te va smulge din cortul tău și te va desrădăcina din pământul celor vii. Deci, iată un cântec adresat omului rău. Vedeți, David a reușit să creeze niște personaje generale, comune. Deci este un mare artist care, dintr-un caz individual, creează un personaj, personajul omului rău. Poate să fie Doeg, poate să fie Shimei, poate să fie Saul, poate să fie oricine dintre noi.
Poate fi chiar el.
Orice informator, am avut destui și mai sunt și astăzi, Doamne, pocăiește-i, care se duce și spune: uite, a venit ăla aici, a făcut cutare, s-a dus acolo, s-a dus dincolo. Toți acești oameni care cred ei că nu știe nimeni și cred ei că prin lucrarea care o fac se descurcă și au favoarea stăpânului și au niște avantaje pentru aceste lucruri, toți acești oameni sunt cuprinși în aceste câteva versete. Pentru ce te fălești, răule, că te-ai descurcat? Că ai rămas în post?
Că tu, de fapt, ai rezolvat. Fost un mincinos, pentru ai iubit
ce?
Răul.
Deci, să știi un lucru, că Dumnezeu te va sfărăma pentru totdeauna. Te va lua și te va smulge din cortul tău. Te va desrădăcina din pământul celor vii. Vedeți? David nu enunță un blestem, ci enunță o lege, cauză și efect. Omul care se ține de astfel de lucruri,
o
de nimic,
consecință firească.
Omul care are plăcerea să urmărească și să ducă informații din colo-colo, e un om care va pierde tot. Deci Dumnezeu îl va desrădăcina, ca și când scoți o plantă din grădină și ai lăsat-o într-o zi, s-a uscat și a pierit. Așa vor fi acești oameni, așa vor fi aceștia. Mai departe, el continuă și se îndreaptă la cea. Cei drepți însă vor vedea, se vor teme și vor râde de el. Iată, omul pe care nu-l lua pe Dumnezeu ca tărie, ci s-a încrezut în mulțimea bogățiilor lui și s-a întărit în lăcomia lui. Dar eu sunt ca un măslin verde în casa lui Dumnezeu. Mă voi încrede în bunătatea lui Dumnezeu în vecii vecilor. Vedeți diferența? Deci, imaginați-vă două plante. O plantă care este smulsă, desrădăcinată, și ce se întâmplă cu ea? Eu am încercat de multe ori, că mi s-a întâmplat să mai se smulgă câte o plantă, zic, hai să o plantez repede dincolo. A mai mers. S-a dus, s-a uscat. Chiar dacă a mai reușit, a fost pipernicită, n-a produs nimic. Pe când omul drept, omul care îl caută pe Dumnezeu, deci este ca un măslin verde. Măslinul este copacul cel mai rezistent din zonele mediteraniene la uscăciune, la secetă, la arșița soarelui. El stă pe munți, în piatră, verde și toamna rodește. E plin de măsline. Și el spune, sunt ca un măslin verde în casa Domnului. Mă voi încrede în bunătatea lui și îl voi lăuda pe Dumnezeu. Deci, iată, un cântec adresat omului rău și cu, să spunem, cu partea opusă, omul bun, care se încrede în Domnul și care este ca un măslin verde, la fel ca pomul din Psalmul 1, care este pomul sărit lângă izvoare de apă, cel care ascultă și meditează la legea Domnului.
Este foarte important ca după orice experiență ai trăit-o să poți trage o concluzie. El a greșit cu ceea ce a făcut și concluzia lui a fost așa de bine exprimată în Psalmul 52. Care este reacția răului și care este binefacerea binelui? Da, a greșit și a înțeles de ce a greșit.
E acest termen pe care îl avem în Biblie, omul rău și omul bun. Deci să te porți cu urmașii mei cu o bunătate,
așa
ca bunătatea lui Dumnezeu.
Da, da.
Ceea ce face farmecul unui om
este bunătatea,
este bunătatea lui. În opoziție este omul rău.
Domnule pastor, haideți să, dacă tot ați ajuns aici, haideți să caracterizăm puțin omul bun. Pentru că fiecare poate avea o percepție. Ești bun dacă îmi faci voia, ești bun dacă mă asculți pe mine. Care este omul bun și când este omul bun?
Aveți perfectă dreptate, dar dați-mi voie să spun câteva cuvinte de omul rău.
Așa.
Am fost foarte atent și am încercat să observ ce are omul rău. Omul rău întotdeauna apelează la lege. Dom'le, eu sunt corect. Eu sunt omul corect. Eu nu suport niciun minut întârziere. Dacă a trecut peste ora 12, mă scor din sală și am plecat afară pentru că pastorul trebuie să fie corect, să termine exact corect. Deci, primul lucru care el îl sublinează este corectitudine. În punctualitate, în ceea ce privește banii, ți-am dat împrumut 100 de lei și mi-a spus că mi-o aduci luni seara. Luni seara să fii cu ea, dacă nu fii, marți dimineața sunt la tine și să vezi ce scandală îți fac. Ăsta este omul rău. Este un omul legalist.
Cu pretenții la ceilalți.
Adică vreau să spun că este corect. Deci, dintr-un punct de vedere, el este corect. Nu fură și nu minte. Mergând dincolo, or fi și dința, dar îl iau pe cel mai așa. Nu fură și nu minte. Dar este atât de corect încât îți urlă pe la urechi corectitudinea și ți-e teamă de corectitudinea lui. Nu există niciun pic de har, de îngăduință.
De înțelegere.
Pe fața lui nu există zâmbet, nu există bucurie, ci doar eu sunt corect, eu sunt cinstit. Eu nu râd și nu glumesc cu voi, nu fac bancuri cu voi, eu sunt omul serios care nu vorbesc decât lucruri serioase.
Dumneavoastră ați creionat portretul unui om rău în bunătatea lui, în bunătatea
nu
pe care crede că o are.
Rău în corectitudine.
În corectitudine,
nu,
da.
Nu în bunătate, da, rău da. În corectitudine. Și când spun acest lucru, vă rog să mă credeți că am în mintea mea, în fața ochiului, câteva persoane care acum după 40-50 de ani de viață mă uit în urmă și mă gândesc, dom'le, uite, eu am stat cu omul ăsta 10 de ani de vorbă, dar nu l-am văzut odată zâmbind. El ne-a spus odată o glumă. Mai spui o glumă așa, nu urâtă, dar ceva să... N-a spus toată. El numai cuvinte serioase. Și am stat și m-a gândit cât rău mi-a făcut omul ăsta în viața mea. Asta foarte corect și foarte cinstit. După atâția ani observ treaba asta. Mă gândesc la altul care tot timpul stă cu notița și când cobor de la avon îmi spune... Ai spus cu tare asta. Unde e aia? Ai spus cu tare. Cum e asta? Ai spus cu tare. Cum e asta? Și demonstrez. Și îi se pare lui că n-a înțeles foarte bine sau că n-a fost ceva și când îl vezi în sală, vorbești cu teamă. Și mi-au spus toți colegii mei, ce băi, nu pot să vorbesc bine când e ăla în fața mea, pentru că cum am coborât, cum vine la mine și începe să mă ia. Pac, 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 pac. Această atitudine de super...
Hipercorectitudine.
Corectitudine este specificul omului rău.
Mie mi-e milă de oamenii ăștia pentru că nu l-au înțeles corect pe Dumnezeu. Totul ține de percepția pe care o au ei față de Dumnezeu. Au văzut doar o latură a lui Dumnezeu, dar nu au
legalismul.
Văzut legalismul.
Nu au văzut și bunătatea.
Da, dragoste.
Acum să vorbim de omul bun, ca să spun dumneavoastră, omul bun. Ei, omul bun poate fi perceput în două feluri. Omul îngăduitor, care îți acceptă orice, deci noi zicem că e omul bun.
Nu-i bine nici așa.
Mama care te lasă să te duci acolo, te
în voia
lasă
ta,
cu tare,
oricând, oricum.
Te lasă cu tare. Ce bună e mama. Sau profesorul. Uite că m-a iertat de... Nu mi-a făcut lecția.
Și azi și mâine.
Și... Ce bună e profesorul acesta. Deci, bun în sensul de îngăduitor, nu renunță la
cererile
cererea care s-a făcut pretenții. Ca să nu te supre, să nu-ți dea o notă rea, să nu-ți facă un necaz. Aceasta este o falsă bunătate. Și de regulă această falsă bunătate este făcută dintr-un motiv egoist. Dacă vorbim de familie, părinții sunt la concurență să-și câștige copiii. E o concurență. Nu vreau să spun că în toate familiile, dar sunt în familii unde părinții vor să-și treagă copiii de partea lor.
Cum să fii gelos pe soțul sau pe soția ta?
Da, există. Sigur că da. Și atunci, unul din părinți se poartă dă mai mult ca să își atragă copiii de partea lui. Asta este o variantă. Există profesori care vor să își atragă aplauzele copiilor, aprecierea lor și să se spună acesta este cel mai bun profesor. Și atunci această bunătate este egoistă. Ea se răsfrânge asupra mea.
Urmăresc
există
eu.
Există și mai clar politicieni care se comportă amabil în fața legilor, fac cadouri, fac de toate.
Promisiuni.
Să zică oamenii, ce bun e omul ăsta, hai să-l alegem. Dar el nu este bun. El o face din interes, ca să câștige voturile. Vedeți, aceasta este o falsă bunătate. Și este foarte periculoasă. pentru că îi păcălește pe foarte mulți oameni. Bunătatea adevărată, cum spunea Domnul Hristos, nu poate fi decât ca un dar al Dumnezeu. Este un dar al Duhului Sfânt. Galateni 5:22. Duhul lui Dumnezeu când vine, ne dă această bunătate. Domnul Hristos spunea, zice, unul singur este bun, Dumnezeu. Ionatan, care știa și el acest lucru, un băiat foarte profund, să te porți cu o bunătate
ca
bunătatea lui Dumnezeu. Moise, cel mai blând om, blând, putem să extrapolăm, să mergem și la bun, pentru că a stat atât de mult în prezența lui Dumnezeu, că fața lui reflecta lumina lui Dumnezeu. Deci, bunătatea este rezultatul unei apropieri de Dumnezeu, a unei colaborări foarte strânse și a unui dar
pe care Dumnezeu ți-l dă. Vreau să mai rămânem o secundă. Am putea folosi, cel puțin unii oameni pot folosi lipsa bunătății spunând că doar unul este bun. Și atunci eu de ce să mă mai chinui?
Da, dar ce spune Mece? Până vom ajunge toți la statura plinătății lui.
Noi trebuie să urmărim acolo. Prin tot ce facem, da, să fim nu asemeni în făptură caracterul lui Iisus Hristos.
Ce spunea Domnul Hristos? Pildă v-am dat ce am făcut eu,
ca să faceți
și voi. Bun. Acum mi-ar place să urmărim această atitudine de caracter în dreptul lui David. A fost om bun sau a fost om rău?
Pentru că vorbeam despre problemele lui.
Problemele lui. A fost om bun sau a fost om rău? Și mă gândesc la relația lui cu Saul, care era și tata socru. L-a avut de două ori în mână. Putea să-l țintuiască.
I-a luat numai un colț din...
Dar a spus nu. Nu pot să fac.
Este unsul Domnului.
Vedeți dumneavoastră. Ei, și acum am ajuns la un punct cheie. Vedeți? Bunătatea adevărată se raportează la niște reguli.
Adevărate,
dacă Dumnezeu drepte. L-a ales pe un om și a pus un delemnul Duhului Sfânt asupra lui.
Eu respect treaba asta.
Eu trebuie să respect această funcție. Eu nu pot să mă duc să-i dau în cap regelui meu.
Pentru că așa ales, cred eu că e bun.
Ales de Dumnezeu. Da. Dumnezeu l-a ales, Dumnezeu să-l dea la o parte. Nu eu.
Chiar dacă mie mi-a făcut rău.
Observați că bunătatea este aceea care respectă o regulă. Eu nu pot permite să ies în stradă, să stric, să dau cu pietre, să fac cu tare, că cu tare mi-a luat 10% din salar. Mă rog, astea sunt problemele conducerii. Eu o să găsesc o altă soluție să rezolv problema, dar nu pot să devin un revoluționar. Nu este sensul biblic. David nu a făcut treaba aceasta. Apoi, un alt exemplu extraordinar este când trebuie să fugă din Ierusalim și Mei îl bajocorește, avea toate posibilitățile să-i taie capul imediat, că avea o grămadă de soldați cu el și spune, nu, lasă-l. Dacă blestemă, poate Dumnezeu l-a pus. Lasă să-și facă treaba. Vedeți această libertate care îi acordă și omului rău.
Care îi face lui personal face rău. Da.
Dom'le, fiecare om are dreptul să-și spună ce are de spus. Dar când se întoarce și Shimei vine primul și spune, te rog, iartă-mă, te-am iertat. Deci, asta e bunătatea. Vedeți? Asta e, în ambele comportamente este un lucru care mă copleșește în toată treaba aceasta. Am putea merge cu o mulțime de situații. Întotdeauna s-a gândit la toți oamenii pe care i-a avut și a spus, a mai rămas cineva care nu a fost răsplătit, care nu i s-a dat ceea ce merită, să vină să-i dau și partea lui. Deci, este corect până la ultimul om, ca fiecare om să se bucure de meritele lui. Acesta este omul bun. Nu se gândește, dai domnule, lasă că ăștia nu mai știu, nu mai văd și rămânem cu o grămadă de bani pe care nu-i mai împărțim. Nu. Toți aceștia merită că au participat. hai să le dăm partea care se cuvine. Deci omul bun este corect împărțind cu toți oamenii partea care îi se cuvine lui.
Recunoaște dreptul fiecăruia, recunoaște omul bun.
Vedeți, la un moment dat când are o pradă mare de război și spune, hai să dăm la toate cetățile pe unde ei au trecut. Păi, dar nu avem nicio datorie. Nu, nu avem datorie legală, dar avem de suflet. Când noi n-am avut ce mânca, cetatea aceea ne-au dat. Aia ne-au dat. Acum noi avem în plus. Hai să le dăm și noi. Vedeți? Asta e bunătatea. Să te gândești de ceea ce ție îți place să-i faci și altuia. Așa ne-a învățat Domnul Hristos. Vedeți dumneavoastră cum principiile Noului Testament au existat dintotdeauna, dar oamenii nu le-au aplicat și nu le-au observat decât persoane izolate. Persoane care, cum spuneam, au privit mult mai departe de timpul lor și au înțeles caracterul lui Dumnezeu și l-au trăit. Așa este, da?
Foarte mulți dintre oameni ar putea spune, l-am auzit și pe Traian Aldea spunând un lucru care pe mine mă favorizează. Înseamnă că David a fost un om bun, chiar dacă a înșelat, chiar dacă a ucis ca să-și ascundă înșelăciunea, chiar dacă uite la copiii lui cum sunt. Înseamnă că și eu sunt un om bun, pentru că și eu am făcut ori aia, ori aia, ori pe toate.
Vedeți, oamenii discută numai aspecte vizibile, iar acele aspecte vizibile le selectează doar ce le convine lor. Când vorbim despre un om, nu discutăm doar de aspectele vizibile, ci discutăm și despre ceea ce este în interiorul lui.
Discutăm despre traiectoria vieții
discutăm
lui.
Discutăm despre el întreg ca om. Uh-huh. Și ceea ce este în interiorul lui se vede foarte clar, în primul rând, în psalmi, unde el își cântă durerile, bucuriile, experiențele și le pune pe hârtie odată și ceea ce este în interiorul lui se vede în momentele de criză. Nu? Momentele de criză. Momentul când îl are pe Saul în mână. Atunci a văzut bunătatea lui. Nu, domnule, nu mă pot atinge de el. Eu însu Domnului. Dar tu, omule, când îți pică dușmanul în mână, ce-i faci?
Îl distrugi dacă se poate.
Vedeți? Asta este problema. Omul bun, adică să zicem, domnule, sunt nervos, m-ai călcat pe... Bun, toți avem momente când ne supărăm. Și avem momente, domnule, sunt îndreptățit să mă ridic și să fac gălăgie. Are și David un asemenea moment, își scoate sabia, ce mă duc și să vezi până dimineață ce am să fac cu Nabal. Și iese în față o femeie inteligentă și spune două vorbe. Și spune, ai dreptate. Înapoi. Deci ăsta e omul bun, care are capacitatea imediat să se replieze.
Reconfigureze.
Să se replieze. Dom'le, uite, porneam pe o cale greșită. Îți mulțumesc ție, Doamne, că m-ai oprit și m-ai întors din cale. Vedeți? Vedeți? Asta este problema. Omul bun. Ajunge David într-o situație în care foarte puțin oameni ajung să se bată cu fiul lui. Absalom. Și să fie un război între tată și fiu, cu zeci de mii de oameni.
Un fiu iubit, susținut de popor.
Și David spune așa, purtați-vă blând cu fiul meu Absalom.
Aveți grijă de el.
Și când aude că fiul lui Absalom zice, fiul meu Absalom, fiul meu Absalom, de ce n-am murit eu în locul tău? Vedeți?
Ați adus
deci,
foarte
asta
frumos.
Asta este dovada bunătății. Vedeți? Sunt momentele de criză. Nu că facem un spectacol, venim cu 100 de pachetele, le dăm la XYZ, mă rog, și vine presa și filmează și vorbește.
Și suntem mulțumiți.
Ce-a făcut omul acesta? Mare benefăcător. Și îi merge numai de benefăcător. Nu. Ceea ce faci tu într-un moment de criză, într-un moment cheie al vieții tale, atunci se vede dacă ești om bun sau dacă ești om rău, în momente de criză.
În două minute, domnule pastor, cât mai avem din emisiunea asta, haideți să rezolvăm și problema David părintele, tatăl.
Cred că este,
sau o lăsăm pentru
este
o altă
cea mai
emisiune.
Dureroasă problemă. Este omul care și-a iubit foarte mulți copiii. De unde știm acest lucru? vedem că a plâns și a postit pentru acel copil mic care era bolnav. Vedem că a plâns foarte mult pentru Absalom și pentru ceilalți copii. Deci, dovada dragostei lui de tată este vizibilă. În al doilea rând, putem spune că nu a avut puterea să-și pedepsească copiii pentru rele. Gândiți-vă la Amnon, care a bajocorit-o pe sora lui Tamar și apoi a alungat-o. Deci un comportament oribil, josnic de tot.
Și n-a luat nicio atitudine.
De ce n-a luat nicio atitudine?
Pentru că se simțea vinovat.
Pentru că avea conștiința, măi, și eu am făcut o faptă urâtă. Nu pot să-l acuz și să-l bat pe copilul meu pentru ceea ce am făcut și eu. Deci a avut o,
reținere.
Cât de cât o corectitudine. Adică dacă eu te pedepsesc pe tine pentru o faptă pe care am făcut-o și eu, dar pe mine nu m-am pedepsit, sunt un fățarnic, nu sunt cinstit. Cel puțin a fost cinstit. Mă, nu pot să-l pedepsesc pe copilul ăsta că a făcut o faptă. Eu am făcut una mai gravă ca el. Cum să-l pedepsesc? Eu nu pot să-l pedepsesc. Deci, în privința familiei și a copiilor, David a suferit enorm.
A suportat niște consecințe.
A suportat acestea pentru că s-a simțit vinovat. Și putem spune două vinovății mari. În primul rând, poligamia, o mulțime de copii pe care el nu i-a mai putut controla, să fim cinstiți. Cu problemele care avea la Imperiu, el n-a putut să stea zi de zi cu acești copii să-i crească. I-a crescut mamele, fiecare cum le-a crescut.
Legea ei.
Legea ei. Și în al doilea rând, viața lui cu scăderile lui, idolatrie și altele, l-a făcut total ineficient ca părinte. Aici a suferit un eșec. Pare rău de David.
Dar rămâne omul bun.
Omul bun care și-a iubit copiii și a plâns pentru ei.
Eu vă mulțumesc, domnule pastor. Și noi trebuie să ne gândim la traiectoria vieții unui om și dacă în Cartea Cărților găsim exemple negative, să ne fie de folos nouă, să învățăm, să înțelegem de ce au ajuns și să facem tot posibilul să ne corectăm. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!